You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ตอนนี้ไปติดตามความคืบหน้าการค้นหาทีมฟุตบอลไทยที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายในรายงานสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
การค้นหาทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่นะคะที่ไปติดอยู่ในถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะคะความเป็นไปได้ที่เด็กๆแล้วก็โค้ชนะคะยังมีชีวิตอยู่นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
ตัวไปถึงคนไทยทุกคนก็ยังคงคาดหวังนะคะว่าเด็กๆและโค้ชนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ค่ะเพราะว่าการให้ความช่วยเหลือทุกคนพยายามจะพูดถึงแผนที่ของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้ว่ามีพื้นที่ที่เข้าไปแล้วจะมีโถงใหญ่ๆที่มีอากาศหายใจได้กี่จุดด้วยกันที่ผ่านมาการค้นหาในช่วงวันถึง2วันแรกได้เข้าไปถึงโถงที่เป็นจุดที่เป็นโถงใหญ่ๆโถงแรกที่มีอากาศหายใจจำนวนมากแต่ไม่พบทั้งเด็กและโค้ชจึงเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจุดที่ทั้งหมดนั้นหลบหนีน้ำป่าที่ไหลเข้ามาอาจจะเป็นจุดที่เรียกว่าพัทยาบีชค่ะหรือว่าเนินพัทยาจุดตรงนี้จะเป็นลักษณะของโถงขนาดใหญ่ซึ่งมีอากาศหายใจอยู่ทุกคนจะยังคาดหวังว่าโถงขนาดใหญ่และยังพอมีอากาศหายใจในลักษณะนี้น่าจะทำให้เขาอยู่รอดได้แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าจากจุดปากถ้ำไปจนถึงจุดโถงตรงนั้นใช้เวลากว่า5คืนแล้วยังไม่สามารถไปถึงตรงจุดนั้นได้ค่ะ
แล้วแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนะคะเป็นยังไงบ้างคะแล้วได้ข่าวว่ามีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาร่วมด้วยใช่ไหมคะ
แนวทางการให้ความช่วยเหลือต้องบอกว่ายกระดับของการช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆวันแรกมีหน่วยซิลที่เป็นทหารเรือปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือของไทยก่อนหลังจากนั้นพอพบว่าสถานการณ์นั้นวิกฤตมากยิ่งขึ้นเพราะการเข้าไปดำน้ำภายในถ้ำที่มีน้ำอยู่เต็มจะผ่านจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งทำได้ยากมากจึงเริ่มต้นในเรื่องของการคิดถึงเหตุผลว่าถ้าจะมีการระบายน้ำออกจากถ้ำจะเป็นไปได้หรือไม่จะมีการระดมเครื่องสูบน้ำระดับใหญ่จำนวนมากเข้าไปในพื้นที่ในวันถัดๆมาและเริ่มสูบน้ำออกไปเรื่อยๆขนาดเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำจากทั้งประเทศสวีเดนสหรัฐก็ได้ขอประสานเพื่อจะเข้ามาให้การช่วยเหลือตรงนี้ด้วยแล้วผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดรวมไปถึงนักเชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเดินถ้ำจากอังกฤษก็เข้ามาประสานความร่วมมือตรงนี้ด้วยทั้งหมดเดินทางถึงประเทศไทยแล้วค่ะแล้วกำลังอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกันอุปสรรคที่สำคัญเลยค่ะก็คือเรื่องของฝนฟ้าอากาศพอฝนตกมาอย่างต่อเนื่องก็ทำให้แม้ว่าจะเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำมากเท่าไหร่ก็ตามฝนก็ยังคงอัดน้ำกลับเข้าไปในถ้ำเช่นเคยแล้วจากการเข้าสำรวจดำน้ำของหน่วยซิลที่ทำไปในวัน2วันแรกก็พบว่าน้ำภายในนั้นขุ่นมากเป็นลักษณะดินโคลนดังนั้นการดำแต่ละจุดแต่ละจุดเพียงแค่ระยะทางแค่100เมตรต้องใช้เวลานาน 4-5 ชั่วโมงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียงแค่สั้นๆเท่านั้นอีกทั้งอากาศหายใจที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างการดำก็มีปัญหาด้วยนั่นจึงเป็นปัญหาหลักๆอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศต้องมาช่วยเหลือแล้วก็มีวิเคราะห์ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็คาดหวังกับว่าผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐที่บินมาทั้งสิ้น3ท่านด้วยกันแล้วก็ลงปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการดำน้ำที่อยู่ในถ้ำเช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษ2ประเทศนี้อาจจะช่วยเหลือเราได้กำลังอยู่ระหว่างการวางแผนกันเป็นระยะค่ะแต่ยังมีความหวังอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ตอนนี้ทุกคนกำลังเร่งดำเนินการกันอยู่ก็คือมองถึงแนวทางเรื่องของการเจาะถ้ำค่ะถ้าเป็นไปได้ทางกรมทรัพยากรธรณีมองว่ากรณีการเจาะถ้ำแม้ว่าเราจะเสียทรัพยากรธรรมชาติไปในส่วนของถ้ำที่เป็นธรรมชาติที่มาอยู่อย่างยาวนานแต่เพื่อรักษาชีวิตของคน13คนเอาไว้ก็จะดำเนินการซึ่งขั้นตอนของการเจาะถ้ำขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะไม่ว่าจะเป็นการเจาะในแนวตั้งเจาะในแนวราบแนวดิ่งก็เพื่อให้เป็นโพรงให้คนออกมาได้หรือว่าแนวราบเพื่อเป็นการระบายน้ำออก ทั้ง2แนวทางนี้วันนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาถ้าสุดท้ายตัดสินใจเจาะถ้ำก็จะเริ่มเจาะตั้งแต่ช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้และน่าจะใช้เวลา1วันในการเจาะค่ะ
ค่ะก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณชาดา
ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.